Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam Pantau Agenda Reformasi. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM150 juta ringgit bagi projek pasca banjir di negeri Johor. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Kewangan atau MOF akan menyegerakan peruntukan tersebut bagi meringankan beban kerajaan negeri dan mangsa banjir di Johor. Selain itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, mesyuarat Kabinet telah memutuskan agar semua jentera kementerian melibatkan diri dalam program pasca banjir di negeri itu. Perdana Menteri menambah setakat ini seramai 16,167 ketua isi rumah telah menerima bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000. Dalam pada itu, semua badan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, universiti serta sukarelawan dari Jabatan Kerajaan diajak untuk turun segera bagi mengurangkan beban jentera di Johor. Selain itu, Kerajaan Persekutuan turut menghubungi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Kerajaan Negeri Selangor untuk berikan bantuan segera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet di bangunan Perdana Putra di Putrajaya pada Jumaat.
Kita dapati keseluruhan mangsa yang terlibat yang diletakkan di PPS itu mencecah 82,831 orang dan seramai 26,879 mangsa berada di 102 PPS yang masih dijalankan di Johor. Jadi Kabinet telah memberikan ini keutamaan untuk memutuskan supaya semua jentera kementerian melibatkan diri dalam program projek pasca banjir. Ada peruntukan tambahan 150 juta daripada Kementerian Kewangan yang disegerakan dan juga dari TPM Datuk Seri Zahid yang telah turun dan mengenal pasti beberapa projek bersama dengan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Johor. Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor untuk memberikan bantuan segera, tapi sekarang ini masa pasca banjir ini memerlukan sukarelawan yang sangat ramai dan keperluan-keperluan asas yang lain, kemudahan yang mereka perlukan seperti pancutan air, apa namanya, water jet ini semua akan ditambah oleh kerajaan.
Baik, seterusnya, kira-kira 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia melibatkan pelajar prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah rendah berdepan dengan masalah mal pemakanan. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan mencari penyelesaian segera bagi menangani masalah tersebut.
Menurut Ahmad Zahid, memorandum jemaah menteri akan dibentang dalam masa terdekat supaya penyelarasan bagi inisiatif menangani isu berkenaan dapat dilaksanakan memandangkan ia memerlukan kerjasama rentas kementerian dan agensi.
Dan kita melihat bahawa terdapat tidak kurang daripada 5.6 juta rakyat Malaysia dari peringkat prasekolah, sekolah-sekolah rendah dan menengah rendah yang harus diselesaikan masalah nutrition. Ini ialah tentang soal pembentukan physical new generation, artinya pembentukan secara lahiriah generasi yang akan datang. Terdapat ketidakseimbangan pemakanan yang diambil bagi membentuk human engineering kepada next Malaysian generation.
Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Sosial Negara di Parlimen pada Khamis. Kata Ahmad Zahid, kerajaan membincangkan peruntukan mal pemakanan untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah melibatkan kira-kira RM800 juta ringgit.
Jadi untuk jam ini dalam Pantau Agenda Reformasi, kita ingin melihat kepada satu isu yang boleh dikatakan selalu terlepas pandang namun merupakan salah satu masalah kesihatan dan juga sosioekonomi utama iaitu isu malnutrisi. Dalam kita bercakap tentang agenda reformasi, penting juga untuk kita melihat keperluan untuk mengubah cara negara menangani isu malnutrisi dan kesihatan terutamanya bagi generasi-generasi akan datang. Dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai dengan isu ini, sudah bersedia ketika ini Derek Kok, penyelidik dari Jeffrey Chah Institute on Southeast Asia, JCI, di Sunway University. Terima kasih Derek sudi bersama kami di Pantau Agenda Reformasi. Pertama sekali, pada 2019, Derek pernah hasilkan satu laporan yang kami juga terbitkan di astroawani.com melihat kepada isu kebantutan ataupun stunted growth di mana Malaysia merekodkan kadar 20.7% kanak-kanak terbantut yang sebenarnya jauh lebih tinggi berbanding 7.4% yang direkodkan di Gaza. Kita tahu masih lagi dibelenggu konflik. Ini bukan satu isu yang baru, tapi kita nak tahu di manakah kita sekarang. Adakah isu ini semakin bertambah buruk, Derek?
Malangnya Naila, saya tidak membawa berita yang positif ya pada kali ini kerana kita melihat kadar kebantutan negara Malaysia ya adalah di pada kadar 21.8%. Ini adalah kadar yang paling teruk di dalam sejarah Malaysia. Malah ia adalah lebih tinggi daripada kadar kebantutan di seluruh dunia. Ya, so kita sedang melihat krisis yang sangat ketara dan saya ingin ulas lagi dan memberi konteks kepada kadar kebantutan ini. Ini adalah data yang dikutip dan dikumpul sebelum pandemik COVID-19 melanda. Ya. Jadi kita semua tahu pandemik COVID-19 membawa kesan sosioekonomi yang sangat mendalam dan jikalau kadar kebantutan negara kita tinggi ya pada zaman sebelum pandemik lagi pada era itu, apalagi pada zaman pasca pandemik sekarang di mana isu-isu sosioekonomi semakin meningkat dan menjadi lebih serius.
Derek, kalau tak silap, apabila kita bincangkan mengenai isu yang sama pada 2019, sekarang ini kita sudah pun masuk fasa selepas pandemik COVID-19 yang mana kita jangkakan isu ini bertambah buruk. Tapi saya kira apabila saya ingat semula perbincangan kita pada 2019 itu, antara saranannya adalah untuk melihat kepada iltizam politik ataupun political will untuk menangani isu ini. Dan sekarang ini kita lihat ada minat ataupun inisiatif yang digerakkan apabila Timbalan Perdana Menteri, kita dengar tadi Datuk Seri Zahid Hamidi berkata satu memorandum jemaah menteri akan dibentangkan dalam masa terdekat, katanya untuk menyelaraskan inisiatif menangani isu berkenaan dapat dilaksanakan memandangkan, kata beliau, ini memerlukan kerjasama rentas kementerian dan rentas agensi kerajaan. Bagi Derek, apa kementerian ataupun agensi-agensi utama yang perlu terlibat dalam menangani isu ini?
Pertamanya, saya rasa statement atau kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri adalah menyampaikan mesej yang sangat bagus ya, bahawa isu terbantut ini bukan sekadar isu kecil-kecilan ya, ia adalah krisis yang ketara dan ini adalah mesej daripada peringkat ataupun pentas yang paling tinggi dalam kerajaan ya. Timbalan Perdana Menteri adalah kedua paling berkuasa di kerajaan dan ia menyampaikan mesej bahawa seluruh jentera kerajaan perlu menangani masalah ini dan mesej yang disampaikan bahawa kerjasama rentas sangat diperlukan adalah mesej yang sangat penting ya, kerana sebelum ini kita sering melihat bahawa isu terbantut ini dilihat sekadar sebagai isu kesihatan sahaja ataupun isu yang harus ditangani satu kementerian sahaja. Dan untuk menjawab soalan Naila, kementerian apakah yang patut terlibat? Pertama, Kementerian Kesihatan, of course, kerana isu pemakanan jatuh di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, isu kebantutan ini ataupun isu malnutrisi secara lebih luas ya, bukan hanya isu tentang kesihatan. Dan walaupun ia adalah isu yang membawa kesan kepada tumbesaran kanak-kanak, ia melibat kan ya faktor-faktor yang merentasi ya merentasi akibat-akibat ataupun faktor-faktor yang bukan tentang kesihatan saja. Jadi apa yang kita perlu adalah kerjasama di antara contohnya Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga. Ya, kerana apa yang kajian menunjukkan bahawa kesihatan ibu adalah sangat penting dalam memastikan kesihatan anak terjamin ya. Dan kita juga perlukan kerjasama contohnya kerja Kementerian Pertanian kerana ia melibatkan supply, food supply dan food security, di mana ini akan membawa kesan kepada sama ada isi keluarga mendapat akses kepada makanan yang sihat, dan bukan saja sihat tetapi yang mampu dibeli, ya, isu food affordability kita panggil. Ini adalah contoh beberapa kementerian diperlukan, tetapi itu bukan saja, ya. Contohnya kita lihat isu terbantut sangat tinggi di dalam kalangan kampung orang asli. Salah satu sebab adalah salah satu sebabnya ialah isu sanitasi, di mana ramai golongan orang asli di dalam kampung-kampung sebegini tidak mempunyai akses kepada air yang bersih. Jadi itu memerlukan kerjasama dan penglibatan Kementerian Alam Sekitar dan lain-lain lagi, dan Kementerian Ekonomi dan domestik trade sangat penting, ya, kerana ini adalah isu yang menyeluruh. Ini bukan isu kesihatan saja seperti yang saya katakan tadi.
Ya, seperti yang Derek katakan, ini satu permulaan yang baik untuk melihat kepada kerjasama merentas kementerian dan agensi. Saya kira itu juga salah satu saranan Derek daripada tahun-tahun yang lepas. Tapi kita nak melihat kerjasama itu dimeterai melalui satu memorandum jemaah menteri yang mungkin satu pendekatan yang juga berbeza untuk mengikat kementerian dan agensi yang berbeza untuk menangani isu ini. Adakah ini satu bentuk perjanjian yang sesuai menangani isu kebantutan?
Saya rasa seperti yang saya katakan tadi, ia adalah langkah yang pertama. Adakah ia sesuai? Saya rasa melihat konteks politik di mana yang kita berada di sini, you know, kerajaan perpaduan, sebuah memorandum sebegini adalah sangat penting untuk memastikan setiap kementerian dan agensi kerajaan mempunyai insentif untuk bekerjasama. Kerana kalau tidak, kita mungkin melihat isu politik akan menyelubungi segala inisiatif segala inisiatif untuk membuat kerjasama. Jadi memorandum sebegini adalah langkah yang penting, langkah yang pertama, tetapi ia perlu membawa kepada kerangka dasar yang menyeluruh. Ya, ia tidak cukup jika kita setakat berhenti kepada memorandum ini sahaja. Apa yang kita perlukan adalah kerangka dasar, okay, untuk membanteras isu malnutrisi, ya, yang melibatkan kesemua agensi dan kementerian kerajaan ini dalam masa jangka panjang dan juga jangka pendek, dan juga untuk masa depan, ya. Dan memorandum ini adalah langkah pertama yang ia penting, tetapi langkah pertama kepada solusi yang lebih mendalam.
Seperti yang Derek katakan, apabila saya bertanya mengenai dengan kementerian mana yang wajar diutamakan melihat kepada isu ini, seperti yang dikatakan oleh TPM Datuk Sri Zahid Hamidi sendiri, salah satu pendekatan untuk menangani isu ini adalah untuk menyelaraskan keseimbangan pengambilan makanan mengikut nasihat daripada bahagian pemakanan KKM, Kementerian Kesihatan, yang mana inisiatif ini dikoordinasi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seperti yang dikatakan Derek tadi, ini antara kementerian utama yang perlu melihat kepada isu ini. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Zahid Hamidi di sini adalah melihat kepada keseimbangan pengambilan makanan mengikut nasihat daripada KKM. Adakah pengambilan makanan mengikut nasihat KKM ini mencukupi untuk mengatasi isu malnutrisi, atau adakah ini sekadar superficial sahaja?
Bagi pendapat saya, nasihat pengambilan makanan ini penting, tetapi ia tidak menyentuh sebenarnya faktor ataupun penyebab utama kenapa malnutrisi ini berlaku. Ya, isu yang kita ada di sini, yang kita lihat daripada kajian dan data, ialah bukannya ibu bapa tidak pandai memilih makanan. Itu bukan isunya, tetapi isunya adalah sama ada mereka mampu untuk membeli makanan. Dan isu ini lebih ketara, ya, dalam golongan miskin dan golongan rentan, ya, di mana jikalau kita melihat isu malnutrisi sebagai sekadar isu ibu bapa tidak mengikut saranan daripada KKM ataupun kerajaan, kita efek yang kita ada ialah kita menyalahkan orang miskin untuk situasi mereka. Okey, kita melihat isu ini sebagai isu pilihan, di mana ibu bapa yang miskin, yang tidak ada masa, memilih untuk memberi makanan yang kurang sesuai kepada anak-anak mereka. Tetapi kita tahu sebenarnya pilihan itu, kononnya pilihan itu adalah dikongkong, ya, it's dikongkong oleh faktor-faktor yang luar kontrol dan kawalan ibu bapa ini, seperti contohnya isu yang kita lihat sekarang ini, iaitu isu kos sara hidup yang tinggi. Jikalau harga makanan tinggi, walaupun ibu bapa itu tahu untuk memilih makanan yang sesuai untuk anak-anak mereka, bagaimana dia hendak membeli dan menyediakan makanan yang sesuai itu jika dia memang tak mampu nak beli makanan itu. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya rasa memang pengambilan makanan mengikut saranan KKM adalah penting, tetapi ia tidak menyentuh isu yang sepatutnya. Ya, isu malnutrisi, isu kanak-kanak terbantut ini mencerminkan isu yang lebih makro dan tunjang seperti gaji yang rendah, kos sara hidup yang tinggi, jurang antara miskin dan kaya yang semakin meluas. Jadi ini adalah faktor-faktor makro ya yang sebenarnya menyumbang kepada isu malnutrisi. Kajian sebenarnya menunjukkan bahawa malnutrisi ini adalah simptom masalah yang lebih besar, masalah sosioekonomi yang saya sebutkan tadi, Laila.
Okay, banyak yang kita nak bincangkan lagi mengenai dengan isu malnutrisi ini. Apa yang perlu diusahakan dalam kita melihat kepada solusi rentas kementerian dan agensi kerajaan? Tapi kita akan berterus ketika kembali selepas ini. Bertemu kembali untuk jam ini, kami melihat kepada isu malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak dan saya masih lagi bersama dengan Derek Kok, penyelidik Jeffrey Chah Institute on Southeast Asia di Sunway University. Derek, sebentar tadi Derek berulang kali tegaskan ini bukan hanya satu isu kesihatan tetapi ini juga satu simptom kepada masalah sosioekonomi yang lebih besar, isu gaji rendah, kemiskinan, isu kos sara hidup yang meningkat memaksa ibu bapa untuk membuat keputusan memilih ataupun terpaksa tidak dibenarkan pilihan untuk memberi makanan yang cukup nutrisi kepada kanak-kanak. Kita nak melihat satu lagi cadangan yang dikemukakan oleh TPM Datuk Sri Zahid Hamidi semalam. Katanya peruntukan mal pemakanan ataupun malnutrisi untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah melibatkan peruntukan kira-kira RM800 juta. Tapi beliau juga mengakui pemakanan di taska, tadika juga perlu diambil kira melihat kepada isu ini. Tetapi kita tahu juga masalah kebantutan, masalah malnutrisi ini sebenarnya bermula pada tahap awal kehidupan, bukan hanya di sekolah tetapi kita nak melihat kepada fasa pertama, 1,000 hari pertama kehidupan kanak-kanak itu. Jadi di mana sepatutnya kerajaan memperuntukkan bajet untuk isu ini? Adakah fokus sepatutnya diletakkan kepada sekolah atau sebenarnya pada fasa yang lebih awal lagi?
Seperti Naila katakan, fasa 1,000 hari pertama ialah adalah fasa yang paling ketara ya dalam tubuh besaran fizikal dan mental anak-anak ataupun bayi ya, dan kebantutan berlaku dalam jangka masa ataupun fasa 1,000 hari pertama ini. Kajian menunjukkan bahawa sekiranya kita terlepas atau terlajak daripada, kita keluar daripada fasa 1,000 hari pertama ini, kebantutan itu tidak dapat direversekan lagi ya. Jadi ia bermakna kita perlu melihat isu malnutrisi ini dari rahim lagi. Kita perlu melihat ibu-ibu yang hamil dan mengandung dan memastikan bahawa mereka mendapatkan zat yang mencukupi. Tetapi kita sedar tentang kekangan ekonomi dan kewangan yang kerajaan ada. Tetapi bagi saya, ini berbalik kepada isu yang kita bincangkan tadi, iaitu ini adalah isu elitism politik. Ya, jikalau ini isu krisis yang ketara, okay, jadi perbelanjaan yang sepatutnya perlu digunakan untuk menangani isu ini. Kewangan, masalah kewangan atau kekurangan kewangan bukanlah sebab untuk melancarkan dasar-dasar yang tidak sepatutnya ataupun tidak sesuai untuk perkara ini. Jadi Naila bertanya tadi, sama ada kita perlu fokus kepada 1,000 hari pertama ataupun di sekolah. Bagi saya, jikalau kerajaan ini serius untuk menangani krisis malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak, ini bukan pilihan. Ya, there is no false choice sama ada kita nak invest pada 1,000 hari pertama ataupun di sekolah. Ini kita memerlukan, seperti yang saya katakan tadi, kerangka dasar yang menyeluruh, yang holistik, ya, yang menyentuh faktor-faktor mikro, ya, dan short term, dan juga faktor-faktor makro, ya, yang lebih structural, lebih sistemik dan untuk masa depan. Jadi bagi saya terdapat dua, kita perlu berhenti melihat tiada, sebenarnya tiada program ajaib yang boleh menangani ataupun menghilangkan isu kanak-kanak yang kekurangan nutrisi ini. Tiada substitute bagi kerangka dasar yang menyeluruh. Dan antara kerangka dasar-dasar yang kita boleh lancarkan ialah pertama untuk menangani fasa 1000 hari pertama adalah untuk melancarkan program tunai sejagat di mana ibu bapa ataupun ibu khususnya diberi bantuan tunai setiap bulan ya untuk memastikan isu kewangan bukan lagi halangan untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan apa yang diperlukan untuk membesar dengan sihat dan achieve potential dan potensi tumbesaran mereka. Kedua, kita sedar bahawa sekolah adalah platform ya untuk melancarkan polisi yang sangat sesuai kerana pelajar di sekolah ini adalah tempat di mana mereka adalah captive audience. Kita boleh melancarkan program intervensi kesihatan contohnya yang akan sangat berkesan. Jadi kita tidak boleh seperti yang saya katakan tadi hanya fokus kepada satu peringkat ataupun satu fasa sahaja kerana semua fasa ini penting. Jadi di sekolah apa yang boleh kita lakukan? Kita perlu introduce semula program pemberian makanan ya, ini bukan program yang baru ya. Di sekolah kita dulu ada program rancangan makanan tambahan RMT ataupun program sarapan sekolah. Bagi saya program-program ini terbukti keberkesanan mereka. Ia perlu diperhaluskan lagi cara pelaksanaannya, tetapi apa yang saya sarankan ialah kita sebenarnya perlu memperluaskan lagi program pemberian makanan di sekolah ini dan bukan sahaja fokus kepada anak-anak ataupun pelajar miskin dari golongan B40 sahaja, tetapi memberi bantuan makanan ini kepada semua pelajar tidak kira income sebulan mereka, kerana kajian menunjukkan ini adalah cara yang paling efektif untuk memastikan kanak-kanak tidak lagi dibelenggu masalah malnutrisi ini. Jadi untuk menjawab soalan Naila tadi, kita perlukan solusi yang komprehensif. Kita tidak boleh memilih antara program, kita tidak boleh memilih peringkat mana kerana semua peringkat ini adalah ketara bagi isu malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak dan ia adalah isu autism politik.
Menarik bercakap tentang program yang dicadangkan tadi, satu bentuk program tunai sejagat ataupun universal cash assistance yang sebenarnya dilihat sebagai satu projek yang atau program yang besar pada permukaannya on the surface, tetapi sebenarnya kita sudah mempunyai infrastruktur dan juga sistem dan kerangka yang sudah wujud untuk menyediakan program ini. Kalau kita melihat kepada terutamanya pandemik COVID-19, sudah ada program-program bantuan tunai yang dilaksanakan, diedarkan bagi golongan B40. Sejauh mana agaknya ataupun perjalanan untuk kita melihat satu bentuk program tunai sejagat ini melihat khusus kepada isu malnutrisi? Kalau kita bercakap tentang iltizam politik itu susah untuk kita andakan dan kita jangkakan, tetapi melihat kepada struktur sedia ada, infrastruktur, sistem kewangan dan sistem pemberian bantuan yang kita ada dalam kerajaan ketika ini, adakah kita mempunyai kerangka yang mencukupi untuk kita laksanakan satu program tunai sejagat?
Bagi saya, infrastruktur itu telah wujud seperti Naila katakan, ia sudah matang. Sebagai negara Malaysia ini, kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia kita sudah cerdik tentang bantuan tunai. Ya. Ini bukan debate lagi. Ya, bantuan tunai ternyata keberkesanannya kerana ia menyelesaikan masalah kewangan. Apakah masalah kewangan? Tak cukup wang. Jadi apa solusinya? Kita beri wang. Dan untuk menjawab soalan Naila tadi, infrastruktur ini semua sudah ada. Ya, kita sudah ada database yang diperlukan, kita sudah ada cara pembayaran dan yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu dalam bahasa Inggeris, create a new thing. Ya, we don't need to reinvent the wheel. Kerana infrastruktur ini sudah sedia ada, malah matang. Jadi bagi saya tiada masalah untuk melancarkan program bantuan tunai sejagat ini untuk kanak-kanak, kerana kita perlu berhenti melihat isu sosioekonomi di Malaysia hanya melalui lensa B40. Ya, sebaliknya kita perlu melihat ya fasa-fasa seorang rakyat Malaysia di mana terdapat fasa yang lebih sensitif kepada gangguan sosioekonomi, dan salah satu fasa tersebut adalah pada zaman kanak-kanak lagi. Dan kajian sebenarnya menunjukkan bahawa setiap investment ya yang kita lakukan pada fasa kanak-kanak adalah membawa returns ataupun return on investment yang paling murah tetapi returns yang paling berkesan dan tinggi ya. Dan ini adalah kajian yang telah ditunjuk. Jadi it's just up to us sama ada kita nak melaksanakannya atau tidak.
Baik, terima kasih Derek Kok untuk cadangan itu. Banyak cadangan yang dikemukakan melihat kepada isu malnutrisi. Sebenarnya banyak idea, banyak kerangka yang sudah pun wujud dan sebenarnya tidak sukar untuk dilaksanakan, tetapi bergantung kepada iltizam politik dan agenda kerajaan ketika ini. Baik, terima kasih itu tadi Derek Kok, penyelidik Sunway University ataupun Jeffrey Chow Institute on Southeast Asia di Sunway University. Sudi bersama kami kongsikan pandangan mengenai dengan isu malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak. Apa peranan yang perlu dimainkan oleh setiap kementerian dan agensi yang terlibat, dan juga melihat kepada keperluan untuk kerjasama dan inisiatif kerajaan ini merentasi pelbagai agensi dan kementerian. Itu untuk jam ini dalam pantau agenda reformasi bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.